Bismillahirrahmanirrahim. Niki saya baca tafsir Ibnu Katsir juz sekawan halaman 365. Nggih, terus tafsir Ibnu Katsir halaman 365 juz sekawan. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Hajjat bin Muhammad wa Ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abbas an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan satemene surat fil Qur'an ing dalam Qur'an. Salasina kang yaiku 30 apane ayatan ayate iku syafaat. Iku syafaat iku nyafaati apa surah fil Qur'an li sahibiha, kedue wong kang duweni surah, sing hafal surah, hatta ghufira sika den sepura sapa lahu kedue sahibi surah. Sapa lahu li sahibi surah. Geniku maksudnya Rasulullah tabarakalladzi biyadil mulku, geniku ayat utawi surat tabarakalladzi biyadil mulku. Rawang riwayatnahu ing hadal hadis sapa ahli sunan al arbaah, sapa ahli sunan al arbaah min hadis Syu'bah tabi. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun. Wa qad rawal Hafidz Ibnu Asakir fi tarikhi fi tarjamati Ahmad bin Nasr bin Ziyad. Pun kula waca langsung menika. Anizuri an Anas bin Malik qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan satemene wong lanang miman saking wong kana kang ana sapa man iku blagum sedurunge sira kabeh iku mata kapundhut sapa rajul. Wale salan ora ana iku mahu setane rajul wasaun men perkara ming kitabillah saking kitabillah illa tabaraka kecuali surat tabaraka. Falam mawudi'a mongko semangsane den salekna sapa rajul fi khufratihi dalam kuburane rajul atam mongko teka ing rajul sapa almalaku malaikat. Fasarot mongko maju, maju yang frontal wong Arab nadarani thawrah. Apa asuratu surah fi wajhi ing dalam wajahe rajul atau fi wajhi ing dalam wajahe al-malak. Fi wajhi ing dalam wajahe al-malak, faqala mongko dawuh sapa malaikat al-malak laha li surati tabarak niki ngake muannas innaki min kitabillah. Innaki sak temene sira min kitabillah saking kitabe Allah. Wa ana uta ingsun akrahu. Iku ora seneng ingsun Musa ataki engele iku. Wa inilan sak temen ingsun la amliku ora miliki ingsun laki maring sira wala lahulan ora maring hadar rajul wala li nafsi dharra wala nafa. Fa in aratti mongko lamun ngarepno sira hada ing iki bihi fantoliki mongko budhalono sira ila rabbi tabaraka wa taala fasfaila. Mongko nyafaati yo sira surat tabarak lahu li hadar rajul. Fatantoliku mongko budhalan sapa rajul ila rabbi maring Allah taala. Fatakulu mongko dawuh sapa surat surat tabarok ya rabbi inna fulanan amida inna fulanan satemene fulan amida neja sapa fulan ilaya maring ingsun mimbeni kitabika saking sekian tulisan-tulisan kitabe jenengan. Fata'allamani mongko belajar sapa fulan ni ing ingsun wa ta'ala lan maca sapa fulan ni ing ingsun afatukhrikuhu anta. Ana ta ngobong panjenengan hu ing fulan antawi panjenengan binari kelawan neraka wa tu adzi fulan nyiksa panjenengan hu ing fulan ta wa ana hale uta ingsun fi jawfi ing dalem jerone fulan fa ing kuntamu kelamun ana sapa jenengan fa ilan dat sing lampahi penyiksaan zaka ing mengkon-mengkono at-ta'dzibihi bi fulan famkhuni mongko kula aturi menghapus panjenengan ingsun ming kitabika saking catetan kitabe panjenengan. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ala araki ghadabti atau ghadibti fataqulu wa haqqali an akhdiba wa haqqala nyotoli keding sono pa an akhdiba yang tumuring-muring sapa ingsun. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala idhabi faqat wa habtuhu laka idhabi budhalo sira faqat wa habtu mongko teman-teman ngeke ingsun hu ing rajul laki maring sira wa syafa'tuki lan ngeke syafa'at ingsun kon ki ing sira surat fihi fir rajul. Terus niki kula terangaken nggih. Tentu masyhur sekali nggih di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati nggih. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar enggak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kula kepengin matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji. bahwa malaikat, ya malaikat sinten mawon, itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, enggak boleh nyadui wong hafal Quran, enggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini, berarti menyiksa saya. Terus kata malaikat, anti mingkalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah. Surah itu dari mu'annas karena ada taknya. Anti mingkalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrohu musa'ataki, tentu aku enggak berani menyiksa kamu. Ya terus kata, terus berdebat-berdebat kata malaikat, ini orang enggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasike aku iku ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wanya debat karena enggak ada Mahkamah Konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat itu, surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong dadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, "Lho kowe kok emosi?" kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing apal. Terus kata Allah, "Wis pek-pek aman-aman." Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Mun niku malaikat sinten mawon pun kenek. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah, saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala, redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya, ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini, kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka, ya Allah, kemudian enggak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sama tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyur itu di cerita Nuruddin, karangannya Senawawi. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alama namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dia ku iseng kepengen Roh Umar ku wedi. Mergo mangkel, wong kok ning donya anggere wong tau disentak yo. Kepengen Roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak. Wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah sabri kasef. Supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentak wani gak nyentak mungkar. Nakir, mau itu tok tujuannya. Karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti oleh Pangeran Kasem. Wasop melihat Munkar Nakir datang itu matanya kalkidril wali, kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar, sebetulnya niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Jadi boleh lah, neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sopo, kancane Nabi Muhammad. Itu panik Munkar Nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror, malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing di akhlak sithik, mosok awake kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan ya Munkar Nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengin roh Umar terus kali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marabuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid. Saurip-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sing sopan." Ya sudah, enggak usah tanya, enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh enggak percaya, tapi itu mudawwan dibukukan di beberapa kitab. Dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzan. Tetap lahumul busyro fil hayati dunya fil akhir. Artinya kalau wali itu mengalami ketakutan ketemu Munkar Nakir, berarti dia tidak punya busyro fil akhir. Padahal para wali ini dijamin punya busyro, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhir. Artinya kalau para wali ngalami ditanya Munkar Nakir itu takut apa mana mbok bayangno kepuyuh-puyuh, wah itu ora lahumul busra. Jadi ini, makanya zaman nanti kalau ditanya Munkar Nakir, "Marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6." Wah, haruslah. Saya kalau ditanya juga gitu, "Saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali." Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah enggak akan menyiksa hati yang ada di Qur'an. Kalau orang hafal Qur'an sampai mati, artinya dia membawa Qur'an. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Qur'an. Jika surat Tabarak enggak terima, ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik, tapi saya di situ kalau mukulin dia kena saya. Akhirnya kompromi terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear nggih, lolos nggih, Munkar Nakir lolos barokah surat napa? Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nek dites malih ndredeg lira-liru wis ribet. Tapi saya percaya itu, ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Quran itu syafaat, memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati aqrabin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah hak memberi nopo syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab sarahnya Bukhari banyak saya punya. Itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain An Abihi An Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya karena ini bila kaifin walan hisorin itu Nabi diantara Jibril dan Allah Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu nabi usulnya itu hanya satu. Ai Rabbi, saya masih apal teksnya. Memang tak apalkan, karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang Kudus tok, bukan orang Menorot tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah unggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan. Banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan. Banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya. Tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya jadi bisa. Kadang ada yang tanya, mosok gue kamar mandi nek gue sholat mau cuwili. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering udah tanya saya itu sholatnya sah apa enggak sih? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, seraine serai melarat, jelas melarat nih, wireng. Ini gue ketemu saya cium tangan. Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru. Kerjanya dia itu ikut apa mancing gitu, mancing ikan tuna ya, di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran. Karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Qur'an. Fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Qur'an, yang ada Qur'annya. Sehingga teng mriki jelas gini iki riwayat saking Ibnu Katsir, semoga kula percaya, apalagi ini didawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah penyelamat, juga disebut waqiyah penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang enggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, entah perlu ditambahi anak dia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap enggak pati srek kalau ahli sunnah saja, enggak usah ditambahi an-nahdiyah. Karena nanti malah enggak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi an-nahdiyah enggak apa-apa. Karena mau enggak mau memang apa ya, dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama, sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah, kita ini ada miripnya dengan Syiah. Karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulli sahabah, beda kita dengan Syiah. Fa'inas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah an-nahdiyah. Karena Wahabi itu ya ahli sunnah, tapi percaya enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya enggak punya kepentingan untuk menganalisis itu enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, mana viuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiatuka? Waduh ribet, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan? Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Waqat rawat Tabrani wal Hafidz Adi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadruse qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiyah hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Qur'an yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibni Abbas yang kala doroba badu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khifa'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa'idhan qabru insanin yakra'u surat al-mulki hatta khutamaha. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi, karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia enggak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang sahibul qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan, terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya ingin, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah ini al-maisur la kutubil maksur atau malayudrokukuluh layudrokukuluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi, itu dulu guru gitar, santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fekeh, saya madzhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal to gitar tak halal wis meneng ae. Saya niru mbah mun nek ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukume piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean sejelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya, sudahlah Gus. Sementing aman. Jadi, aku ning donya wis main gitar, saenakku. Nak gak apal Tabarok, bahaya. Dia ngapalkan. Apal betul, kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu. Untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik gitu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudah lah nanti biar virusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah, Beb, tanggal 1 Sawal itu punya teman zaman di Sarang. Wong wis wireng kriting soer, wis wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Sawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semahkan senior saya, mau teko mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Aja geman dalil sing kira iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man soma Ramadan wa atba'ahu sitan min Syawal faka'anna ma soma dharakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Barang tanggal loro-loro pas wandekne rokokan. Wong lugu-lugu, wah rugi mbah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu, ternyata pas disowani pas rokokan. Rugi mbah aku anut jenengan. Tak nut-nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yo meneng ngene, lha la opo ke dalil ngono barang lha la opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai. Nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nek khutbah id ora usah crita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nek berpuasa dosane disepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nek dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nek ora dolan sombong gak gelem silaturahim, mau ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu ndak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali apa keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Qur'an mensyafaati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujjatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawe guru enggak, tapi satu bayina. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Qur'an, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Yaitu harus menghormati yang hafal Qur'an. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat ikra khatam, qiraati khatam. Syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin, mesti gak wani, yakin. Jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites mbulet. Ya jadi ini jelas ya, dawe Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawe Nabi lawatitu anha fi qalbi kulli insani min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abdu bin Humaid fi musnadihi bi absata min hadza. Faqala, ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa innaha al-munjiyah wal mujadilah. Tujadilu auto khosimu yawmal kiamah interrobiha liko iriha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liko iriha. Sama milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kafe. Jadi ada riwayat itu tujadilu autu khosimu yaumal kiamah inda robbiha liqari'iha, bagi yang baca tidak harus hafal. Watat lubulahu ayun jiyahu min adzabin nar wa yun jiyabiha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca, ya ini tak ganti karena ini demi jenengan, tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis ya. Kayak ilmu pesanan. Ya tapi ya sudah, memang ada riwayat apa? Liqoriha. Akhirnya Nabi ya, lagi-lagi menutup dawe lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal, karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Lu menengah sama pucat kandani Pak Angel teman. Hafal apa baca? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kalau nunggu gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebetulnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya, tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi ya, konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata fa innahu ta'ala baha bihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu enggak bisa mikir enggak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul, kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama enggak ngajar tauhid, enggak ngajar tareh, enggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri bi sirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia, ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatusnaini wa arba'atin wa khomsin, sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe ongko cek 1 juta, cek 1 miliar, tetep awale iku siji. Mbok donya jumlahe cek alam galaksi, cek planet wes santek. Tetep asal-usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat manduk-manduk kabeh iya, kabeh iku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi dua ya enggak asli, yang asli satu. Lima ya sama, satu miliar ya sama, satu triliun semua. Mbok berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, iki lho ulama aku pinter tenan rang tauhid. Malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan, sudah gitu dok. Akhirnya, padahal malaikat ini pernah gak terima ketika ulama itu masuk surga duluan, karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kue wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusia tak kei nafsu je iling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya, kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu Imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya gambar. Kitabnya itu bergambar. Kadang gambar wet, kadang gambar wedus, kitabnya itu gambar. Tapi orang keramat. Dua kitab gambar, tapi hawanya hawa tauhid. Nah, sampai kan enggak, ngarang kitab primbon. Dungo mahabbah. Lalu dia ini Dewi Joko itu kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ada yang fakir jali ijazah jali beriski yang ngijazahi. Udah dia ini Dewi fakir. Saya kira pot menen. Dia ini Dewi cerdas ngijazahi ilmu laduni. Seribet mas. Dia ini Dewi cerdas ngijazahi ilmu apa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa'inna hadihi suwaro. Semua gambar ini awaluha min nuktoh wahidah. Awalnya adalah dari satu titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, satu titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ora iso diurai. Awalnya satu titik apa dua titik? Satu titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya Ba. Nah titik Ba ini disebut Bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik Bi ini, karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke satu titik. Nuktatil wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau Bismillah itu gak main-main kan? Bismillah itu eling baik. Bah ini nuktatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa bulatnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka satu. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah, itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang ning TPQ kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengin mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin wis aku pengen oh keren mulang ya, maksudnya ya aja malaikat kok Jibril Mikail iku malaikat elit sing awam-awam lha sing mboten mboten kalau malaikat ini papan atas niku mun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, satruse terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah, padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, enggak pernah intervensi, enggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat ataj'alu? Jari Mangkutubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat, bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang enggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang enggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya enggak mungkin diulang, sing nggawa wahyu. Apa alam Quran itu sepiro, aku sing nggawa Quran, ribet kan malah. Lana Israel mbok ulang tersinggung dipletek ta lah, tuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki, ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang ya, hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, atas alufia mayusidufia wasfikudima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisullah. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini. Ya Allah, tolong evaluasi engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita-kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan awardnya, mensucikan juga min ihtimalil khata. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggap Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan-keterusan itu rodok Israiliyat. Tapi cara kula rodok setuju, Israiliyat yang rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu. Akhirnya, lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah domir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yufsikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi juga enggak pernah wasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan enggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal yang sampai senang bertumpahan darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang sabkut dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Yusbiya-biya manusia itu salah itu di nafsu. Kue bener mergora takai nafsu. Masyur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, dia jajal Gusti. Dua jal tenan dikai nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gak wianan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan menusa, ada mukadimah itu, awur-awuran aja. Walhasil terus malaikatnya api terbang, gak bisa. Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu. Nah, tadi dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaika. Itu awamul malaika. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos. Kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah yang awam ini, ya biasa. Yang bilang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisullah. Itu kan paradok. Paradoknya, ya Allah,
engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Lu wong mensucikan Allah, kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, Subhanallah bihamdi adada khulki waridu nafsi wa zinata arsi mitata kalimati. Jangan Subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya makhotoro bibalika fawau bikhilafi dalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu. Karena Allah mukhalafatul bilhawadis. Karena ini masalah-masalah sensitif. Dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaika. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaika. Ya saya teruskan ya. Jadi kula suwun seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niki terakhir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana layana muhatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala lais antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bi sab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok ku kalah bi kul huwa wahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena enggak perlu Tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Kul. Makanya banyak traweh main apa? Kul. Itu bukan cari cepat, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, ini uhibu, saya suka dia, karena dia suka kulhu. Wah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi enggak usah tabarak, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya, ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka, saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah, masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu, dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman, itu kurang ajarnya Masya Allah. Kalau tes ditanya, rukun Islam berapa? Nawakidul wudhu berapa? Mubtitatu sholat berapa? Semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak sama anaknya Lano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa ndak? Gurune bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhire bocah diceluk, "Cung waso tempiye? Mana sampean wani ngek Pak kafir Pak?" Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatu salat la ilaha illallah. Nah gitu ludu ya. Tapi jangan tiru lho. Lah gurune sampe ngek gak wani, kafir. Siapa yang berani ngek la ilaha illallah? Yo ana menes sing buweli. Angin belinge disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era ije, era kuno, jadi ije lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi Gus disurati, gak ngefek wong bapaknya buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh ku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, aki-aki penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu. Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat tuh. Saya sering ditanya tamu, "Gus, ngenteni kiamat teng pundi? Ngenteni ning kene barang aku aneh-aneh." Mungkarwan layak alamuha illahu bokas-bakas. Nak misalnya tenan piye, Gus? Ya tenan sing kena kowe sik, nek aku gak ngono. Wah, sesuk tak jak ngenteni kiamat ora sido kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah, kaget sahabat. Oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazahi, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala. Ampun, kalau lah kadang jadi umpin terus, gue nyesal loh. Ribet. Dikongkonan, dikongkon Pak Najib barang ini akhirnya, gara-gara pinter. Padahal kok ya orang bodoh lah melebus warga, ribet kan? Direwangi jadi orang alim, sebelumnya kok orang bodohnya ya melok melebus warga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk surga. Yang pertama seleksinya agak ketat. Yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya surga ya ketemu wong jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala. Lam yasma, ada yang bilang lam yasma. Memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala. Sebenarnya Nabi itu dengar tapi enggak suka karena pas khutbah diket, disumasi, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar jawabnya. Ma'atattalaha. Kamu kok berani tanya kiamat kapan? Persiapan kamu apa? Fa wallahi ma'atattulaha kabira salatin wala siamin wala kada wa kada. Walakinni uhibbuka. Ya menang ya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh, kalau sholat saya biasa, biasa kok bangga. Wes wong desa, biasa kok. Fa wallahi ma'atatullah kafira sholatin saya, sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin diukhi buka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahabba itu barokatu hadal badui karena berkahnya orang badui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang badui, gak disopan santun. Mujizatnya Nabi seringnya gara-gara orang badui. Nabi khutbah. Wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas nikum pun jalan hujan mohon. Nabi, langsung Allahumma wah langsung hujan tumpres. Nak jari ulama lah buat Nabi berodok gelos putih hujan seminggu. Nanti akhirnya sapi ini aku gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi lho ora ngrasa salah paren ya Rasulullah. Wong kula njuk donga udan ben ra mati saiki mati tenggelam. Mun lereni santai wae. Lah saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Lah niki malah dok lentir. Akhirnya Nabi itu nuruti meneng. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa zirab. Terus di wong desa, betapa barokahnya wong desa iki, orang tahu betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu gak mungkin, sudah tutup, sudah gak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu ma'idah, ya fulan, saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi, ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan ada selalu di, akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan, ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup, nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial, alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut waddubu wal ghazala yasyadani lakabir risalah. Semuanya itu harus tunduk. Akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa di sana. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul Arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus langsung mulai. Barang mulai, abe guyu-guyu. Nabi, iya karpe, dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya bagus lah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji, faqhu hadzal arabi, wis pinter kowe cung ngono. Terus pernah lagi ada orang bedui tanya, hal yat haqur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan tuh pernah senyum? Pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yat haqu khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya bagus lah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fukorok, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja yang mengapresiasi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.